Cristian Etxaluz Etxegarai, egunon.
Egunon.
Etxegarai bigarrena, Alfonso Etxegarai Saotomen deportatuta dagoen zure senarraren abizena ere zure egin baituzu. Urtarrila otsaileko jakinen Amagoia Gurrutxaga Urangak egindako elkarrezketan ondo jasotzen da, uste dut zure bizitza labur bilduta. Zu ezagutzen etzaituztenari esango diogu asteko azaro ezkeroztik arte dramak ekoiztutako etxekoak antzeslanarekin Euskal Herriko taula guztiak zapaltzen ari zaretela. Nola nahi ere gaur zure alderik politikoena hitzegin nahi genuke solasaldi honetan.
Ai.
Zu Alemania naziaren okupazioaren garaiko Zuberoan jaio zinen, Domintxain herrian, Enbata mugimenduan murgildua zinen 1963ko apirilaren 15ko agerraldi historiko hori gertatu zenerako, Euskal Herritik iristen hasiak ziren etako lehen ieslariekin harremanetan jarri zinen, eta etaren mezulari lanak ere egin zenituen. Izatez horregatik, 65ean atxilotu eta Iruñeko espetxean sartu zintuzten, 78an Euskal Errefuxiatuen aldeko lanari lotu zinen ekinen, eta han zinela ezagutu zenuen Alfonso Etxegarai. 1981ean, etako errefuxiatua zen bera. 1985ko uztailaren 12an Etxegarai Baionan atxilotu zuten, eta Ekuadorrera deportatu zuten, eta gero handik oso modu, zagete zer esan, Cristian Bortitzean esango dugu.
Bai, latzan.
Oso modu baitu eta torturatu ondoren, Saotomera, ez da? Zer da deportazioa?
Bueno, deportazioa zer den? Ez da neurri judizial bat. Ez da preso, ez da krimen edo delitu baten ondorioa. Da gauza administratibo bat. Gobernuari ez duzularik, ez zirelarik laketzen, gobernuak bazuen derecho hori zu noazpeit igortzerat. Ezin da egen legala edo ilegala denez, bakarrik atxiki dute hori, kanpotiarrak Frantziako funtsetik baztertzeko, igortzeko. Eta derrepente, benetan derrepente, larrogoita hiruan, hasi dira neurri horren aplikatzen errefuxiatu batzueri. Lehenik igorri zituzten Panamarat, gero Panaman zirenak hango apespiku baten laguntzarekin eta Kubarat sartu ziren, eta gero igortzen zituzten Kabo Berden, Venezuelan, Togon ere gorri zituzten bena hori epaiketa baten ondotik, eta Ekuadorren, eta uste dut izan diela beste herri batzuk ere, horrean deportatua izatea da, estatu baten indarraz.
Bortzaz beste norbait norabaitera bidaltzea, ba, persona hori.
Bortzaz bere beste norbaitera bidaltzea. Eta nun eta norekin horiek dira denak estadu sekretuak. Eta ze baldintzetan diren ere estadu sekretuak. Baina dirua eta influentziak badiela tartean hori seguro da.
1985ean atxilotu zuten zure senarra.
Bai.
Atxilotua izan eta bi egun geroago, Espainiako errege erreginak, Juan Carlos eta Sofia, Parisera joan ziren, bai. Mitterrandi bisita ofiziala egiteko. Etakideen atxiloketa hauek, Frantziak nahi erara egin izan ditu Espainiarekiko harremanetan komeni izan zaionean?
Bai. Bai, hori seguro da. Seguro da gure historioan, egan nahi dut iparraldeko eta errefuxiatu unibertsu hortako horren historioa aldatu dela Mitterrand presidente zelarik Frantzian eta González Espainian. Hoien bi artean izan zen trukatze bat, pentsatzen dut lagunak ziela ere, erraiten zen González Mitterranden bigarren edo hirugarren egoitzan etortzen zela landesetat, eta eta hor bada egu berri batez eta hor errolda zen espainolen partetik erakustea berek gaiziela gauzak behar bezala egitea legen aldetik. Euskal errefusiatuen kontra ibiltzeko. Eta frantsesen gauzat zen Espainiaz baliatzea Europarako hartu emanetan Espainia izan dadin Frantziaren
interesak defendatuko dituena.
Danon erosiko zutenak. Produkto danon erosiko zutenek.
Mm-hmm. Danone jogurrak edo produktu guztiak.
Edo Ronald.
Edo bai. Atxilotu eta handik bizpairu astetara deportatu zuten Kitora.
Bai.
Ekuadorrera.
Bai.
Zergatik deportatu zuten zure senarra? Zergatik zen zure senarra Frantziarentzat baztertu beharrekoa, igorri beharrekoa?
Hori susen ez dakigu, hori zerbitzu sekretuek badakite. Baina Alfonso etako kide aktiboa zela, pentsatzen dut bazekitela zunbeitek. Alfonso oso humil eta diskretua ibilik ere hola zen.
Ez da merezimentuak akotxaren artean jarriko dugu merezimentuaren arabera, etaren barruan egin duen lanagatik norberak, baizik eta...
Da, uste dut horro, izan dira merezimendu baino, berak uste du, hor bazela belaunaldi bat, etako eta barneko belaunaldi bat, guai, relebuak hartzeko prest zirenak. Kabo Berderat igorri dituztenak eta holakoak bai. Bai, eta baina jende horiek ere oso aktiboak ziren galen aurka. Eman dezagun Alfonsok egiten zituen ez dakit nola egan jendeak laguntzen zituen, bueno, beste errefusiatuak lanera joan behar zienak egunero laguntzen zituen armaturik ibiltzen zen kaletan, Baionako kaletan, galena aurka, baina hori ez da detenitua izan hola atxeman dutelakotz, baina hain segur zekitelakotz galen aurka ibiltzen zela oso aktibo.
Zer bizi modu egiten du Alfonso Etxegarek Sahotomen? Badakizu baitera askotan zun izan dela deportatuek presoen aldean askoz ere bizi modu erosoagoa izan dezaketela eta bar. Zer bizi modu egiten du zure senarrak?
Presoen aldean badira gauza konparatzen aldienak hobeak eta beste batzuk txarragoak. Alfonso lan egiten du, badu bere etxea, gobernuak eman da, kotxe bat, laneko kotxea, eta eiten alko luke bizi modu portuges emigrante bat bezalakoa. Askoz gutxiago ordaindua izanik. Irabazten ditu 600 euro hilean eta bizitzeko da hemengo prezioak. Baina duen gauza, eta orain ikusi du, hori gutxiago duela, da aislamendu osoa. Eman dezagun, hemengo jendekin, ni naiz kasik bakarra segitzen duena hartu emana arekin. Eta irakurtzen balin baditu egunkariak eta ez da berdina. Ez du, eta orain hasi dira bere herriko gazteak arekin hartu emanetan. Eta egiten da bere bizia aldatu da.
Orain harremana hori hasi denetik.
Bai. Gauetik egunera bezala. Eta kontatu zaut, batek egin dio elkarrizketa bat ohi dela gutxi, eta galdein dio musika bat. Nahi zuen musika, ez zuen gehiago titulua, eta esplikatu dit, eta zen lehergailuaren hotza Eltzegorrek kantatzen zuena.
Lehergailuaren hotza.
Galekera hiltzen zituen militanten omenaldietan. Eta izen hori bakarrik egin dio holako elektrotxok bat bezala, eta impresioa ukandu bere bizia bukatu zela orduan, eta orain berriz hasten zela. Izen horrekin, eta da bere musika. Musika aski, da lehergailuaren hotza. Da biziki tristia da, baina ederra, biziki ederra. Zegoen bihotza diskotik hartua. Baina bizitu da entre parentesis.
Mm-hmm. Isolatuta.
Isolatuta.
Euskal Herriarekin zuen lotura, zure bitarteko lotura zen?
Bai, bai.
Zezuek Kiton ezkondu zineten, eh? Bai, zirte dozart egin beharra bai, zegoen eta.
Bai.
Kiton ezkondu, ezkonduta jarraitzen duzu, hainbeste urte eta gero.
Eh? Bai, da deportazioaren milagru bat. ez da bat ere segur hemen hori gertatu ez balitz xanarre mazte geldituko.
Bai, horretaz ere itzen liteke, ez akaso irauteko modu bat ere bada. Era. Hori nola nahi ere, orain urteko sasoi edo aldi batean saotu omen izaten zara, eta beste aldi batean Euskal Herrian. Horrela, daukazuzuk antolatuta.
Normalian.
Egin dezagun pixka bat atzera, Kristian, abertzaletasun sentimentua zuri etxetik etzetorkizun, ze zure gurasoak, merkatariak ziren, amaren partekoak akaso nekazariak edo alderantziz da?
Amaren partekoak nekazariak.
Nekazariak, baina aitaren partekoak dilerrak, ez? Batzen duzu.
Ardu martxantak.
Bai. Orduan, abertzaletasuna, non sortu zitzaizun zuri sentimentu hori?
Ez dakit, biologian badira mutazioak, puste dut mutazio bat nizala.
Horrelako mutazio bat.
Bai.
Etarekin lotura izateagatik espetxeratu zuten lehen Ipar Euskal Herriko herritarra zara. Horrela
bai,
da?
Bai.
Ari gara izketan 60. Hamarkadaz.
Bai. Eta gure gurasoentzat biziki bortitza izan zen. Zen eta berek uste zuten jende duinak ziela. Eta alaba gazte bat kartzelean hori zen mundua erortzen balitz bezala beren buruen gainen.
Alaba gaztea Maite zizenarekin, ez?
Bai, hori etaren munduan.
Etaren munduan, bai. Maite zizenarekin mezulari lanetan etarentzat.
Bai,
etakide
garraiolari. Garraioak.
Garraiolari. Bai. Etakide etzinen zu.
Ez.
Zuk egiten zenuen, bai, mezulari lan hori.
Bai.
Mm-hmm. Eta zure autoarekin ibiltzen zinen batera eta bestera.
Seguritate neurrietan zegoen autoak gidatzen zuena etzen autoaren jabea. Baina, bai, hori beti ukaiten algin nuen hola estakuria, enakien zertzagoen kotxean. Na, ora.
Etzenekien, zuk etzenekien. Etzenuen jakiten, zerrera maten zenuen.
Ez galdeiten ere. Joaiten nintzen egun batez, usteut. Hortzeguna edo usteguna. Eta otua ekartzen zidaten astezken arratxean, eta gero ostegun arratxean itzultzen nintzen, eta hortzirale goizian berriz emaiten otua etako kide bateri. Onda gauzak biziki neurrituak ziren logistika.
Ondo programatutako,
bai. Industrialki programatutakoa zen artesanal gure mundu hortakoa ez da zen ordu hortan tak.
Mm-hmm. Bi zola zituen autoak.
Bai, zola normala eta bigarren zulo bat etzen bigarren zulo bat gasolinaren untzian egindakoa eta gasolina bost litro bakarrik sartzen ziren.
Orduan maiz gelditu beharko zenuen?
Leguzietan, herri guzietan. Etzen oraingo bidea, eh?
Ez, hori gainera.
baina herri behartzen gelditu bost bost pinta gasolina egiteko.
Zenbat denboraz egin zenuen?
Gutxi, pentsatzen dut bost hilabetez eta hola egin nuela hori.
Zegero irurogeita bosteko txailaren bian atxilotu zintuzten?
Bai, bai.
Eta, Iruñan?
Bai, eta pentsatzen dut hola asinintzala septiemaren nola gaitan, irailan.
Bai.
Irailan asinintzala. Eta, den, bai, bost hilabete. Benan asteroz. Baina lehenago egin nuen hori, bueno,
eta nola konturatu ziren, atxiloketa nola izan zen? Zu Iruñan matrikulatuta zeunden, gaina opusen, ez?
Bai, bai, bai.
Bizka bat izan zen ezan zure koarta da, ez?
Hori ere lehena. Ez dakit geroztik izan dienik biziki, iparraldetik opusen matrikulatu dienik. Behar ba...
Zuri bururatu zitzaizun, koarta da ona zela opusen matrikulatzea, biologia ikasketetan.
Bai, bai, bai. Bai
gero, mezulari lan hori egin alizateko, ez?
Bai, bai.
Eta nolaz atxilotu zintuzten? Nolaz konturatu ziren?
Orduan, kotxeak ukan zuen istripu bat, negoazen elurren gainean lerratu zen. Gero istripu horren ondotik kotxea gelditu zen Elizondoko garaje batean. Beharre bai, banakien... intuitiboki bazela Elizondon mekaniko bat kontrabandister konpontzen zituenak kotxeak. Eta nahi nuen kotxe hori ara joan dadin, zen eta
bai.
Obezen ara bai. Joan dadin. Eta gero hori konpondu zelarik ni joan nintzen kotxearen bila. Igorri bain ninduten. Arat joaitea, eta atseman nuen erraiten da la boatagan eskularrien kutsa hortan bi dinamita kartutxo paperrekin eta idatzia dinamita zen, eta nik nuen ikusi ere dinamita nere bizian eta pentsatu nuen bueno, ze hori hor ustea ere eta sakelan ezarri nuen ez baita dinamita nola nahi botatzen agertu nintzalarik dantzarineko postuan orduan hor ziren nere zai.
Enbatako kidek mobilizazio ugari antolatu zituzten, zu aske utz zintzaten, eta izatez enbataren hautagai aurkeztu zinen 67ko hauteskundetara.
Bai, eta hor famatua jarri.
Naiz eta ez ziren akaso emaitzak zuk nahi adinakoak izan.
Ez ziren gaizki, egunetik bost hurbiltzen ginen. Ez ginen argunt egunetik bostarat heldu izan, errenbolsatuak izaitia, baina netzen gaizki. Eta kanpaina ederra egin ginen.
Eta banatzen ari zenean, zu iparretarrakeko kidea zinen, Cristian?
Eta banatzen ari zenean, egan nahi duzu.
Eta politiko-militarra eta militarra.
Bai, baina eta ikad hori baino lehenago sortu zen. Eh?
Bai, zu orduan ikan zeunden, ez da?
Ikan, bai, eta bai, eta segitzen nuen ere etako simpatiarekin.
Hori da. Baina, zuk iparretarrak utzi zenuen austura horren ondoren
bai?
Iparretarrak eta politiko-militarrarekin lerratu zelako?
Bai, bai. Bai. Hola, espikatuz garaian ez. Baina iparretarrak eta milien aurka zelakotz bai. Baina ez ginuen oraindik ikusi. Eta polimilitarrekin ibiltzen zirela adosturik.
Nola azalduko zenuke eta politiko-militarra eta militarraren arteko desberdintasunura nola bizitzen zen eta zuk nola bizitzen zenuen?
Lehenik behar da jakin gauza bat, ez dena erresa guai onartzea, da lehenago, haustura hori baino lehenago, askapenarako moimendu guzia zen eta. Etzen besterik. Euskal Herrian eta zen errepresentatzen zuena askapenarako mohimendua. Eta bazitun lau frente. Politikoa, langilena, kulturala eta militarra. Hori jakin behar da. Frente horietan langileena hasi zen baztertzen. Bere kabuz eta konforme zen. Baina, mementu batez, frankismoaren amaiera usaintzen zelarik, eta frente politikoko arduran dunek, eskaini zuten eta osoari, berak zuten ziren politikak, eskaini zuten amnistiaren bidean, bueno, izenak berdinak bali madira guaiko amezala ere, jende guziek, militante guziek joan daitezen pasaporte eskatzerat seguritatea emaiten zutelakotz eta politikoak orduan aske geratuko ziela. Zen eta hartu emanetan sartuak ziren espainol militarrekin. Hori zen planteamendua. Eta orduan izan zen haien artean negoziaketa bat politikoen eta politiko eta militarren artean, eta negoziaketa hori etzen ontsa pasatu, banatu ziren, bai. Eta batzuk polimiliak izena hartu zuten, zen eta nahi zuten miliak eta poliak bergauza izan dietezen, bai. Eta besteak miliak nahi zutelakotz politikoak izan daitezen beren unibertsoko kanpotik etorriak. Herri batasuna egin zelarik eta hola. Eta orduan, ni momentu honetan untsa hartu nuen gauza horiek, baina ikusten nuen besten begiradetan, zer, eta militarrean zira zu, militarista dibilakatu zira, eta hau, eta zian izenen indarra. Eta mili ikusten zuten denak uniformatuak eta beso altzatua eta hola ibiltzen ginenak.
Jerarkiapean.
Jerarkiapean, bai.
Baina zuk etzenuen horrela bizi jakinen.
Ez.
1968an Euskal Errefuxiatuen aldeko lanari lotu zinen, ekinelen aipatu dugu, hegoaldeko errefuxiatuak. Nola hartuak izan dira Ipar Euskal Herrian? Ze honetaz ere asko hitz egin da.
Bai. Nik uste dut, Ipar Euskal Herriko historioan dela biurgune bat. ez da egiten ahal, oso ondo hartuak izan zielak.
Euri zin da esan.
Baina laguntza anitz aurkitu zutela, bai. Ba, ziren jende anitz unkituak bihotzetik, horiek frankismoaren petik eskapatu zienak, eta iparraldean eskualdunak zienak, eta batez ere eskuaraz mintzo zienak, baina bazien anitz ere eskuaraz mintzo zienak, garai hortan. Baina, eta horiek gehiago kostaldean gelditzen ziren, baina eta besteak barnekaldean eman dezagun gu Dona Paule ondoan hor bazen negutegi bat refuxiatuak etortzen zienak lanean hartzeko eta haien inguruan bizikuntza hartuak ziren, zen eta gainera ekartzen zuten gauza bat. Eta ez gauza hori da, frantsesez egiten da l'entrain. Energia bat, festa egiteko gogoa, hemen bizitzen den bezala ostatuetan ibiltzen arratsetan, kantatzen kalean, olako gauzak, Ibarraldean ez zirenak egiten batez. Ulertzen?
Eta orain? Orain ikusten duzunean, larun baten esate baterako, hainbat preso eta ieslari oik aurkeztuko omen dute, Ezker Abertzalearekiko estrategia berri horrekiko kritiko den talde disidente berri baten proiektua.
Nola ikusten dutan hori?
Bai. Zer pentsatzen duzu?
Zer pentsatu dut erran dezagun gure politikoak presentatu dielarik Madrilen eta jakin dugularik akordio bat egin zutela Audientzia Nazionaleko epaikeregin neretako eta batzuendako biziki gogorra izan da. Zen ezin irentzizko jarri pilota bat. ulertzen duzu. Baina, nola borroka armatuaren ustearen alde nizan, behar da pentsatu zerbait gerla horren ondo bukatzeko. Eta nola espainolek ez eta frantsesek ez dute nahi errekonziliazio bide batean jartzea, ezin da egiazko amnistiarik izan. Amnistia bat izaiteko da errekonziliazio bide bat. Kritika egiten dutena amnistiaren bidean dienak, uste dut kritika horrek baduela zentzua. Baina ez da objektibo bat bilakatzen ahal, nire ikus moldean. Nik uste dut behar dela gehiago pentsatu, asmatu eta aurkitu, sortu benetan gauza bat gaurko balio duena. Sortuko jendeek presentatzen dute akordio horiek olako soluzione bat bezala. Nik ez dut uste ere hori dela gure gerla berezi hortako amaiera. Ez dut uste. Baina besterik ez dagoena, ez dagoeno. Ez du egan nahi eman dezagun nire gizona bezalakoek prozesu hortan sartzeko gogorik dutenik orain. Ulertzen duzu, ezin da prozesu hori sortukoek eskaintzen duten prozesu hori ez ni naiz segur denentzat balio duenik. Zen eta sobera aleatorioa da Espainiako buruzagien postura.
Da Cristian Etxaluz, Etxegarai. Eskerrik asko benetan gaur Euskadi Irratira gerturatzagatik.
Mil esker baite eta plazer bat izan da.